Hei, Preik med Jan-Erik Kjerpeset her. En podcast for deg som nysgjerrig på spennende ledere og godt lederskap. For deg som brenner for å gjøre idé om til handling, Preik om til praksis. Denne veka snakker jeg med konsernsjef I Sparebank 1 SMN, Jan Frode Jansson. Dette gleder jeg meg veldig lenge til, Jan Frode. Hjertelig velkommen til Preik.
Takk for det. Utrolig fint å komme til Bergen. Det flatt hav, det sol. Jeg her hos Sparebank Vest, som et av mine sparebankforbilder. Det kjempeartig.
Tusen takk for det. Du har vært viseadministrerende I Fokusbank. Du har vært toppsjef I Sparebank 1 Nord-Norge fra 2013 til 2018. Og nå har du vært sjef for Sparebank 1 SMN siden 2019. Hva det som fascinerer deg sånn med bank?
Nei, som du sier, så jeg vel egentlig Norges mest resirkulerte banksjef. Og jeg havnet vel egentlig I bank ved et uheld. Men nå har jeg blitt bankmann på meg I min hals. Det et eller annet med det å være så tett på næringsliv, så tett på samfunnsliv, som fascinert. Man ser jo sparebankfanatiker, for det liksom den modellen som har stått der I 200 år, hvor man da til stede, man har kortreiste beslutninger, man engasjert, og man gir tilbake. Det helt fantastisk. Altså, vi gir milliardbeløp tilbake hvert eneste år til små og store formål. Det treffer meg også I hjertet.
Jeg skal litt over til hvem du som person. Jeg har lest om deg at du blir beskrevet som ufordragelig mulighetsorientert. Kjenner du igjen I beskrivelsen?
Ja, I hvert fall ufordragelig. Men jeg har faktisk hørt det, og nok veldig sånn der mulighetsorientert, og Der lærte jeg nok også mye I min nordnorske tid. Altså type reiseliv. De hadde jo alt, altså sommeren og midnattssol og det der. Og så var det den forbanna mørketida.
Ja.
Så var det eksportvaren, og man kommer fra Kina og betaler store summer, for egentlig å kjøpe det som var problem. Eller kongekrabben, som invadert fra Russland, kom langs kysten, og som ble delikatesse, og som ble grunnlag for næring. Altså det her å kunne snu ting, det elsker jeg.
Og så jo kanskje det litt de mest mulighetsorienterte, de klarer å se muligheter I utfordringer da.
Ja, jeg tror egentlig at man, hvis man har det perspektivet, så det alltid noe som trigger. Og det også det her med kriser internt. Det jo vondt når noen ting skjer, om det pandemi, vi har en stor svindelsak, hva som skjer. Men det også, jeg tror på mitt beste når det en krise. Mm. Og så ikke undervurdere krafta I en god krise. Det gjør noe med laget, det sveiser sammen, det får frem det beste I mange. Det litt sånn ekstremsport da.
Og jeg vet at du har en modell for dette, du har en firestegsmodell for å gripe mulighetene når de oppstår. Se muligheten, erkjenn brutal virkelighet, ta konsekvens, og ikke minst grip muligheten. Jeg har lyst til å utfordre deg litt på punkt 2 og 3. Erkjenn brutal virkelighet og ta konsekvens. Hva legger du I disse punktene?
Jo, jeg tror jo veldig på det her å ha ambisjoner, ha visjoner, skulle oppnå ting, men du må være brutal I forhold til hvor du faktisk hen. For hvis du duller deg bort og tror et annet sted, så har du ikke sjans. Så det å henge opp det her målet og ambisjonen, vit hvor du hen, og så du begynner å dekomponere og ta stegene I det. Så du må være litt brutal med deg selv I forhold til et ståsted, og så kan du bli euforisk når du tenker på hvor du skal hen.
Men ikke vi litt for dårlige på det? Det litt smertefullt å sette liksom, skikkelig ord på hvor dårlig det står til på enkeltområdet. Vi duller oss litt inn I litt for fin ordbruk av og til, I hvert fall spesielt på de områdene der det ikke står så bra til. Da.
Ja, og jeg pleier å si det I selskapet, jeg sitter I styret også, eller egen ledelse, at jeg lei av presentasjoner hvor man fremhever kun det positive. At jeg får mye mer tillit, mye mer tro, hvis du viser at jo, her har vi oppside, her har vi muligheter, og så har vi faktisk noe problem. Vi står I noe skitt her, og det å få det på bordet, det tror jeg veldig på.
Når Danske Bank trekker seg ut fra Norge på personmarkedet, så ser jeg at du gjør dette I praksis. Da griper dere mulighetene, dere ansetter de beste folkene. Hvordan tenker Jan Frode når han leser I avisen at nå skal Danske Bank trekke seg ut fra Norge på personmarkedet?
Første reaksjon var egentlig vemod. Altså jeg har brukt 11 år av livet mitt I ledelse I Danske Bank, og egentlig brant for det, at man nå selger ut det som største delen, det synes jeg vemodig og vondt. Men så våkner selvfølgelig det her at, ja men hvis de gjør det, da må jo vi melde oss på. Og det gjorde vi jo. og så kom vi ikke til bordet. Vi fikk ikke muligheten til å by på for å kjøpe. Og da går det bare litt sånn, litt F I kanskje at, ok, de legger ned, det er vemodig, vi får ikke kjøpe. Hva kan vi da gjøre? Jo, det jo sånn liksom at kunder liker ikke å bli solgt. Ansatte liker ikke alltid å bli solgt. Hva om vi setter på skjermen og rett og slett da henter folk og henter kunder? Og det har vi gjort I bøtta av Spanien.
Hvor mange ansatte har dere hentet fra danske?
Ja, nå har jeg litt mistet tallet. Det som har vært litt I media jo de her private banking-teamene, forvaltning. Men hvis jeg summerer opp her I antallet personer og rekruttering også, som ordinært av andre stillinger, så vel opp, tror jeg, I en 70-80 personer.
Og synd ikke mange av de som jobbet I Bergen. Dessverre I Trondheim.
Ja. Nei, men det sånn greie, og det litt sånn ord vi bruker, jeg sier, og Danske Bank sier at det ingen kobling mellom personal banking og business banking. Kundene virker ikke å være helt enige I det. Og da viser at det kundene som bestemmer tross alt. Og det litt det her vi snakket om med å være litt brutal også. Altså med seg selv at jo, selvfølgelig finnes den koblingen. Og hvis andre ikke ser den, skal vi ta den.
Tilbake igjen til sparebanksektoren og regionsparebankene. Fordi at Sparebank 1 Markets de har løpende en ganske interessant graf som viser avkastningen mellom amerikanske banker, europeiske banker, mindre sparebanker I Norge, store nordiske forretningsbanker og regionsparebankene fra år 2000. Og de færreste vet nok at I denne perioden fra 2000 til 2024 nå, da, så det jo de norske regionsparebankene som har levert den beste avkastningen.
Nei, vi ser jo at norsk bank generelt presterer veldig godt, og regionsparebankene, som du sier, aller, aller best. Og jeg tror grunnen til at de store bankene, sparebankene, presterer bedre enn de minste, det handler om at det finnes tross alt noen skala-gevinster. Så den ligger der. Men så ser vi at når det blir enda større, så lykkes man ikke like godt med å ta ut det. Og jeg tror det som unikt I modellen jo det å være ekstremt tett på kundene. Altså, og det merker kundene at vi der, vi kjenner lokalmarkedet, ikke minst til å håndtere endring. For det skjer ting, det kommer kriser, det skjer det uventet, og da skal ikke beslutningene tas langt bort. De skal ta her, de kortreist, det en greie. Og så har du den tredje biten. For å bygge skala, så har vi vært rå på å samarbeide. Og det unikt I Norsk Bank, har vært gjennom flere ti år. Vi kan knive og konkurrere sånn som vi gjør. Samtidig så evner vi å samle oss om felles utvikling, felles produktselskaper, som jeg synes fascinerende. Jeg elsker jo det samarbeidsbiten.
Og der jo kanskje Vipps et veldig godt eksempel på nettopp det.
Det et kjempeeksempel, og vi har eldre eksempel som både BankID og BankAccept, som viser at vi har samarbeidet, så finner man løsninger her som gunstige på samfunnsnivå, det gunstige for kundene. Og så jo Vipps, synes jeg, et herlig eksempel. Som viser at når man da samarbeider, skal man faktisk da være med her og konkurrere mot de aller største, kraftigste selskapene I verden. Og VIPS har jo blitt en, det har blitt et verb, det å VIPSE. Det preger min familiekommunikasjon. Kan du overføre 500, love you. Og det samtidig et eksempel da på den her kraften som ligger faktisk I et banksamarbeid, som da ble alle banker I Norge, som da har blitt nordisk og som har offensive ambisjoner rundt, og snart også I butikk.
Og så har du sagt at tider med høyere rente, ikke bare et rentenivå som kontinuerlig ned, boligpriser går kontinuerlig opp, så når det blir litt mer motbakke da, i makroøkonomien for samfunnet generelt, så det sparebankterreng.
Det korrekt. Det et fantastisk sparebankterreng. Så hver gang det blir litt trøblet, så ringer vi også I bjella og sier at nå det våres mulighet I det.
Dette vår tid.
Det jo det. Fordi at andre kan bli skremt. Man bruker sjablonger. Man sier at hele bransjen skal man ut av. Man sier de store grepene. Vi tett på. Det her behersker vi. Og vi har det vi kaller nå for SMN-metoden hos oss. Og det det å ha is I magen. Vi har egentlig hatt det I 200 år. Da. Vi har vært med på en par verdenskriger. Vi har vært med på alle teknologiske revolusjoner. Vi har vært med på alt det der. Selvfølgelig ligger det der. Så is I magen, og så det å bruke fakta. Altså det å styre virksomheten til forsiden på VG, det går gærlig. Og så var finanskrisen også. Og svigermor sa til meg at nå var det trasig fra finanskrisen. Og så sa han, svigermor, altså, du har jo liksom, du er ikke i jobb, du har ikke mist noe der, du er ikke i aksjemarkedet. Ja, men jeg leste om det til og med allers nå. Altså, det er psykologien, det å kunne sette den til side, bruke fakta, og kombinere du da is i magen, fakta, og som du sier, Jan-Erik, det her er sparebank-DNA med å engasjere seg, bry seg, så blir det sparebank-terreng.
Men du, det is i magen, det har, jeg føler det sitter i veggen i SMN. Finn snakket mye om det i finanskrisen, du snakket mye om det i covid. Det der å ikke la seg styre kortsiktige sykler, men stå med kundene, bruke vinduet som er der når kreditkomiteen i København eller et eller annet sted sitter veldig langt unna, virkelig posisjonere seg og vise at den er en bank som er uløselig knyttet til regionen i gode og dårlige tider. Der har dere vært veldig gode. Er det nok så sitt i veggene dette?
Det der sitter i veggene, og så har jo jeg personlig kjent på den andre siden. Min og Danske Bank var fantastisk, altså fra oppkjøp av Fokusbank, administrasjonen, vi hadde full tillit, vi hadde frihet, vi hadde vekst på næringslivet, det var på 47%. Det er selv heftig for dere, Jan-Erik. Men så kom finanskrisen. Og jeg husker den kvelden der, oktober 2008, kalt inn den som var administrerende, jeg var viceadministrerende, og beskjeden, kreditfullmakten nå er inndratt. Nå brenner det, det er krise, vi har kundene her, og vi skulle ikke ha fullmakt. Nei. Den tenkte jeg, den der, det er en annen verden. I sparebankverden nå, så skal vi vise våres modell, verdien av faktisk å kunne tenke lengre, ha is i magen, fordi vi da har ferdigheter til å håndtere det.
Og mange av kundene våre husker dette enda.
Du, hvordan kunder håndteres i krisen, det sitter ikke bare en generasjon, det sitter i flere. Og vi er ikke alltid gode. Jeg er ikke alltid god, og laget er ikke alltid bra. Men det er en forskjell når du vet at måten du håndterer det her på, blir du konfrontert med i to generasjoner. Du skal møte de folkene på butikken, du skal møte dem på gata, du møter dem i næringslivet, du møter dem på engasjement. Det er noe annet enn å sitte langt borte.
Og så er vi inne i en tid i vår sektor nå, da, der sparebankkartet skal tegnes på nytt. Grådig spennende, og jeg vil tenke at du tenker at dette er store muligheter i, og det er det jo, selvfølgelig. Hvorfor skjer det så mye strukturendringer akkurat nå? Tiden er jo egentlig god, så hva er din analys av den enorme endringen vi ser er på gang, og har vært på gang kanskje nå i 6 måneders tid?
Jeg tror det som du beskrev her, at hvem presterer best, det er de store regionsparebankene, som klarer å kombinere det beste fra to verdener, en viss skala, men samtidig være sparebank og være tett på. Og derfor så er det flere av de som nå er mindre her, da, som også blir med på den type strukturer. Noe handler om å få kritisk masse, noe handler om kapitaldekningsregler, billigere kapital, og noe handler faktisk også om det å ha muskler til de omstillingene som skjer, for det skjer ganske store ting i verden rundt oss. Så jeg har jo fått stempelet å være liksom den som snakker mest om bankkjærlighet. Men det er jo det her med at vi har spådd. Det blir noen flere fjerde banker, det blir noen større banker, og det blir enda mer og større banksamarbeid. Og det, som du sier, det ser vi nå, og du kjenner meg godt, det er muligheter.
Det er det. Men tror du at det er langt unna hvis det enkelte spår at alle sparebanker kanskje vil være i snitt en del av en strukturendring de neste 2-3 årene? Er det et bilde som kan være sannsynlig?
Min vurdering, antagelse, er at struktur er tema i alle styrerom i banker som er i Norge. Hvis det ikke er det, så gjør man ikke jobben sin. Og det kommer til å gjøre at svært mange blir involvert i noe.
Veldig spennende tid vi er inne i, og vi har veldig spennende år foran oss. Litt tilbake igjen til hvem du er som leder. Jeg har jo selvfølgelig ringt til noen av de som jobber med deg, så, men et spørsmål til deg først da. Om andre skulle beskrive deg som leder, hva tror du de ville trekt frem av hovedpunkter?
Jeg kjente jo at jeg har vært svett i panna da, hvis du har ringt hjemme også, men jeg tror engasjementet vil mange peke på. Jeg tror egentlig det her med de enkle ideene, den her med sparebankrollen, sparebankfanatikeren, kulturbygging er viktige ting da. Og så kan vel noen sikkert også at jeg har et ekstremt konkurrensinstinkt. Da ungene var små, så sa kona at la dem vinne I spill. Jeg sto imot.
Jeg kan kjenne det igjen. Vi tekster jo litt datt og frem når vi legger frem kvartalstallene, og da kjenner jeg at konkurransinstinktet kommer gjennom tekstmeldingen. Så der har vi vel kanskje noe felles. Men en annen ting, altså det mange stikkord som spennende å trekke frem her. Det trekkes frem at du ekstremt strukturert, du langsiktig, du raus, du ser folk rundt deg, du har stor gjennomføringsevne. Du får det gjerne som du vil, sier de også. men de sier at du også en irriterende perfeksjonist.
Ja, når kona krangler, det ikke så ofte vi har det ganske bra I lag, da, men så bruker hun skjellsordet Mr. Perfect. og det ikke noe kompliment når hun sier det da. Så jeg nok perfeksjonist og... Jeg har nok noen forventninger til andre rundt det, og aller mest I forhold til meg selv, og det nok en av mine svake egenskaper, og så jeg kanskje av og til forventer også litt veldig mye av meg selv.
Og så tror jeg at du flink til å gi folk frihet til å nå målene sine, det trekkes også fram, men hvordan setter du rammer, hvordan gir du autonomi med rammer, hvordan tenker du rundt det I ledelsesbiten?
Jeg tror du også veldig på rammestyring, Men rammestyring uten tydelig rammer, det går jo helt gærlig. Så det å prøve å få opp det rammeverket og det å ansvarliggjøre. For det farlige jo hvis at man med min svakhet som perfeksjonist også blir kontrollfrik og forsøker å gjøre jobben til andre, så blir det der helt gærlig. For det folk gjør da jo å fraskrive seg ansvar. Så det å simulere det faktisk, det å eie ting, eie hele oppgaver, det kjempeviktig.
Tar du selv av og til at nå må jeg liksom trekke meg litt tilbake igjen, nå må jeg passe på å ikke bli for detaljorientert?
Ja, og så kan det jo bli veldig mye av meg, så det nok opps på det, og jeg har jo til og med en akademisk fortid, så jeg har jo gener for å kunne stupe ned I bits and bytes også, men jeg prøver ikke å være der. Men det litt sånn avhengig av folk også, fordi at hvis jeg har ledere rundt meg, som alltid på overskriftsnivå, da elsker jeg å spørre om detaljene. Hvis jeg har noen som alltid på detaljene, så liker jeg å spørre, ja, men hva det store bildet? Og det også gir en forventning at, jo, som leder så skal du ha oversikten, det store bildet, men du skal også være ned I forretningen og kunne det da.
Og det tror jeg, altså, I hvert fall min erfaring at, Vi har for eksempel I Sparebanken Vest har vi 8 lederpilarer, og et av de å være tett på butikken. Så de lederne som for perifer fra butikken, de klarer som regel ikke å skru på de riktige tingene, de klarer som regel ikke å løfte prestasjoner. Så hvordan, hva tenker du, kjenner du igjen I det at de beste lederne ganske tett på, samtidig som de gir autonomi?
Og jeg tror det tett på oppgavene, tett på forretningen, og så også det med å være tett på folk, Og det touchet I stedet det her å se folk. Og det jo helt fascinerende og egentlig som leder, altså, hvor alle uansett posisjon, hvor stort behov vi har for å bli sett. Og jeg mener det verste du kan gjøre til en person, om det en ung eller om det I etablert næringsliv, det å ikke se noen. Altså det at du av og til har temperament også, kan gi noen kjeft eller bli litt oppfarende, det mye bedre enn det å ikke se. Og det de små tingene nå, så det bare å prøve å vite navnet på folk, det å huske siste snakket sammen, det å vite detaljer, det å se folk, det tror jeg viktig.
Det vel kanskje lett å glemme I en, I hvert fall topplederrolle, for da tenker du også at en ledergruppe ganske selvgående og kanskje ikke trenger så mye, å bli sett så mye, men jeg husker at Rune Bjerke sa I den samme podcasten som vi nå spiller inn, at ingen for stor til å bli sett. Og det vel kanskje et viktig poeng da.
Og det der tror jeg kjempeviktig, og det viktig som leder, men inntrykket også på kundesiden, det kan være store her bedriftsledere, bedriftseiere som meritert, og som har, skulle jeg si, milliarder av verdier, de må like å bli sett, altså. Så jeg tror at uansett hvor du hen I systemet, så har du et behov for å bli sett.
Og så en problemstilling som litt I samme sjanger. Vi snakker veldig mye I Sparebanken Vest om at vi skal være stolt, men aldri tilfreds. Og så vet jeg at du har et begrep som du snakker en del om, som heter stolthet inkluderer. Hva legger du I det?
Ja, jeg elsker jo begrepet å være stolt, fordi at hvis du stolt over ting, da det lett å selge det. Og du merker jo tvert på personen som skal selge, man selv stolt? Hvis man ikke det, da selger du ikke noen ting. Og så det sånn at hvis du da stolt, ja, det så fint å gå på jobb. Den indre motivasjonen i det å være stolt, også på fellesskapsnivå, nå går jeg utenfor kanskje næringslivet igjen, på samfunnsnivå, hvis vi virkelig stolt over samfunnet vårt, over byen vårt, eller hva det da tar vi andre inn. Hvis vi ikke det, da vi redde, da støter vi fra. Så det her med stolthet, det tror jeg viktig både i en bedrift og viktig på samfunnsnivå.
Det med å bygge stolthet, klare å utfordre, men samtidig bygge stolthet, er jo en sånn kontinuerlig avveining som leder, der du må utfordre på det som blir bedre, men du må ikke utfordre så mye at det går utover selvtilliten, men du må bygge selvtillit og sult samtidig. Da.
Synes jeg er veldig godt poeng i det, og så toucher du liksom det her om at vi sa i stedet, du må ikke være naiv, du må ikke dulle deg inn i noen ting hvor du stolt over ting som ikke finnes. Men den her realismen, neppå, litt brutalt ærlig, samtidig som har stoltheten, det er en fantastisk kombinasjon for utvikling og forbedring, tenker jeg.
Og så tenker jeg at jo bedre det går, jo mer kan du tillate deg å utfordre og være brutalt ærlig på det som ikke fungerer. Mens hvis du har et team som presterer ganske dårlig, så må du være litt smartere og litt mer forsiktig.
Det der tror jeg er et kjempegodt poeng, for at hvis du har bygget opp den stoltheten, så har du en robusthet til å takle også det som er kritikk, konstruktivt ment. Og jeg merker på personlig nivå at jeg har hatt mentor i fryktelig mange år. I tidlig karriere så var det gjerne noen som var betydelig eldre enn meg og hadde en høyere posisjon enn meg. Siste årene så har det vært noen som er veldig mye yngre, typisk har en helt annen bakgrunn. Og da egentlig er også kriteriet for meg for å være mentor for noen, så må det være gjensidig. For hvis det går begge veier, så dytter du liksom takhøyden. Hvis det bare er én vei, så blir det fort den her, og jeg skal pirke i deg. Men når du går begge veier, så blir det veldig fint da. Så jeg har vært mentor for en profesjonell jazzmusiker som også har vært på Mount Everest etter hvert, som en fantastisk person. Nå har jeg vært på et program her for høyt utdannede innvandrere i Trondheim som ikke har kommet inn i arbeidslivet. Helt fascinerende hvor mye jeg lærer av den type mentoring, men det må gå begge veier.
Hvis du skal peke på to ting da, du som har gitt deg noe i det siste knyttet til den type mentoring, hva vil du trekke fram?
Jeg som har vært mentor for, kom fra Polen, MBA med fantastiske karakterer fra London, jobbet i store foretak i London, søkt 300 jobber i Trondheim uten å komme på intervju. Hva i all verden er det som skjer? Det ble noen oppslag i aviser rundt det her, og hun fikk 5 jobbtilbud på en uke.
Ingenting hadde forandret seg med kompetansen.
Ingenting, og da er det selvfølgelig fint å si at Agatha da fikk de mulighetene og gjort lynkarriere de siste par årene rundt det her. Men liksom, hvorfor skulle det til da? Altså, hvorfor tar vi ikke inn?
Jeg leste den artikkelen som en del av forberedelse til denne podcasten, og det var jo hjertekjernen å lese, og hun var jo bekymret for at hun på et eller annet tidspunkt det hadde gått så lang tid før hun kom seg i jobb at hun også hadde et problem knyttet til det.
Klart, når du da har den type bakgrunn, CV og en personlighet, og så kommer du ikke engang på intervju, altså, hva slags samfunn har du da kommet til? Og jeg liker jo å si at Trondheim er verdens triveligste by. Vi er litt tregge, men vi er fryktelig trivelige. Men når vi ikke faktisk er åpen for det, altså, som burde være så opp i dagen, det ga meg noen ting.
Hvis du skifter tema til en annen ting som blir løftet frem når jeg snakker med folk om ditt lederskap, så er det at du er prosessorientert. Og fra utsiden så må jeg bare innrømme at prestasjonsforbedringen i Sparebanken Nord-Norge fra 2013 til 2018 imponerte meg stort. Hvordan tenker du når du går inn i sånne store omstillinger, program som skal til for å løfte prestasjonene sånn som du har fått til der du har vært i ditt lederskap?
Jeg gjorde det som jeg kalt og satt rød L på ryggen og for rundt. For rundt i Nord-Norge, jeg var i samtlige 78 kommuner på det tidspunktet. Møtte våre folk, jeg møtte kunder, jeg møtte lag og foreninger, jeg møtte ordførere og rådmenn, alt det her. Samle inn. Hva er det greia? Hva handler det om? det å forstå landsdelen, det å forstå våres forretning, det var greia. Og så var det egentlig å bearbeide det her, interne prosesser, og så endte jeg opp med en idé. Og jeg en ganske enkel mann, så det holder egentlig med en idé for Nord-Norge. Og det virker banalt, men hva det da ga, vi drev bank i Russland. Vi var rå på å kunne Nord-Norge. Vi skjønte ingenting av Russland. Det å selge seg ut der i ettertid, tror jeg var en grei beslutning.
Ser sånn ut.
Jeg har en fornemmelse av det. Det andre var merkevaren. Det å faktisk være rå på å dyrke det nordnorske, det å være banken for Nord-Norge, og det vi trykte på det, tror jeg var en grei beslutning rundt det. Og da var det også fokus. Vi lanserte jo et nytt ord, som nå kom i ordboka, samfunnsutbytte, som er det sparebankene da kan gi. Det var en del av det. Det var kjent for å være en Tromsø-bank. Alle lederne satt i Tromsø, alle var fra Tromsø. Er det å være en nordnorsk bank? Nei, det går ikke. Vi bryter opp modellen. Vi er da til stede og dyrker det her med Bodø, med Finnmark og alt. Det ble regioner og organiseringer, og konsernledelsen ble ikke en Tromsø-ledelse, det ble en nordnorsk ledelse. Samfunnsarenaen, som man har laget Vestlandskonferansen her, som alldeles strålende med dere i front, da ble det Agenda Nord-Norge. Så alt handlet egentlig om en idé, og vi snudd alle steinene basert på det. Og du kan si at her var det bare softe ting. Nei, det var egentlig dypt strategiske ting, og selvfølgelig fulgte opp da med mål, fulgte opp også med det økonomisk finansielle, og det ble jo en hyggelig finansiell story, og det er det fortsatt om.
Presterer fortsatt veldig godt Sparebanken Nord-Norge. Men du, hold litt på det der med visjon, for du har sagt flere ganger at visjonen er hellig. Er det for mange bedrifter som bare har dette på papiret, og ikke bruker det som en veileder for å ta beslutninger i hverdagen?
Hvis du har kategorien at vi skal tilby varer og tjenester på en konkurransedyktig, bærekraftig måte, og så videre, da blir det tomt. Men hvis du virkelig har et konsentrat i det, som du kan levendegjøre, da blir det kraft i det. Og nå snakker jeg om for Nord-Norge. I SMN er det ett SMN, og det er samarbeidsbiten. Og ingen tror jeg hører meg være på noe som helst sted uten å dyrke det. For det er samarbeid internt, det er brytende siloer, vi har meglere, bankfolk, regnskap, det er samarbeid eksternt. Mm. Men så er det jo den ubehagelige siden at det blir også forpliktende. Stadig konfrontert, men er det her samarbeidsånden da? Et eller annet lokalt sponsorat hvor vi sa at konkurrenten skulle ikke være medsponsor. Og da kjenner jeg jo at nei, det er ikke samarbeidsånd, det må vi rette på. Så hele tiden så blir man også konfrontert med at det her forpliktet, er det her oss, stemmer det med våres visjon? Og samme selvfølgelig i Nord-Norge, er det her å være for Nord-Norge? Det er fint. Når det funker på den måten, da kjenner vi at det her er bra.
Vi skal tilbake igjen til det et SMN-prosjektet som skulle forbedre resultatet med 400 millioner. Har dere lykkes, og hva kan andre lære av det som skal til for å lykkes med så store omstillingsprosjekt?
Nei, vi er på god vei, og det er den enkle ideen. Som sagt, vi er jo Norges breieste finanskonsern, men har operert i siloer. Det å bryte dem ned, alt er samlokalisert, flyttet sammen, veldig konkret. Funksjonene vi har av utvikling, støtte, staber, er felles. Konsernledelsen, selvfølgelig. Og så kan ikke si at vi da er ett SMN, og så sitter bare bankfolk der.
Nei, det ser jeg. Du endret ledergruppen som er del av dette prosjektet.
Og det skjer noen ting dag én, altså. Når det kommer inn da eiendomsmeglere, når det kommer inn regnskapsfolk i en konsernledelse, så skjer det noe tvert. Du får annet perspektiv på tema, og det skjer noen ting. Og tenk egentlig bare på av natur hvor forskjellige vi er da. Altså når bankfolk går til helg, så tikker jo inntektene i helga. Det er jo fantastisk. Eller når det er sommerferie, renta tikker og går, og det er fint. En av smeglerne, de selger ingenting. De får ikke inntekt. Og så bare det å få opp de tingene der, er kjempebra. Og så er det en kjempestor kulturreise, å gå fra å være en bank som har eid eiendomsmeglere, som har eid regnskapsfolk, til å faktisk bli et felles konsern og dyrke de forskjellighetene. Jeg vet at det er en gjest tidligere her, som jeg har en trener, Warholm, som jeg synes er en fantastisk klok mann. Jeg tror han har sagt noe sånt som at godt gjort er bedre enn godt sagt. Det är klart att när vi dyrker ett SMN så kan det inte vara så att banken får profiltöj till jul och inte mäklaren. Mm. Det kan inte vara så att det då är kickoff för enhetsmäklaren avskilt från banken. Det kan inte vara så att och så vidare. Den typen är vi jätteupptagna av. Och jag känner ju på det själv och alltså när vi säger ting, när vi som ledare och så ganska starka ledare säger ting så förpliktar det. Vi har snackat mycket om öppenhet. Så var det en sån, jag som husker, det var en sån debatt i Norges olympiska kommitté om reseregningar. Det var inte en debatt, det var en sån uppvask runt det. Och då kom självfallet Tromsø som en politisk by, det var så att ordföraren kan du visa dina reseregningar, kan rektorn på UT göra det och kan bankchefen visa det. Ordföraren sa nej, men var tvungen att öppna. Rektor sa nej, men det var när vi står för öppenhet. Så var jag nödt, följligen, kom in, se mina reseregningar. Ikke noe plikt på det, men jeg forplikter. Så var det egentligen en fin sak ut av det. Men overskriften av Nordlys, det var litt spesiell den lørdagen, for det var krigstypa hele forsiden. Jan Frode viser alt. Så jeg fikk sånne sms'er, kan du opptre utrykningslag? Litt på siden, men poenget er at igjen, når vi skal bygge kultur, det vi gjør er sterkere enn det vi sier, og så er det liksom, vi må kjenne hele tiden at stemmer det. Og det er, den der synes jeg faktisk er krevende selv. Noen ganger synes jeg er ganske god på det, og så bommer vi.
Mm. Jens B. Heierdal har fascinert meg lenge, og jeg har lest i en artikkel at du traff han en gang på 90-tallet, og du hadde en halvtime sammen med Heierdal, som du har beskrevet som det mest fantastiske kurset du har hatt. Hva lærte du denne halvtimen?
Ja, jeg jobbet jo i Orkla, og det da å komme opp i gruvan på Løkken, møte konsernsjefen, som da også var ferd med å bli smått legendarisk, ned i det gruvan og bli forklart at her i Orkla tenker vi langsiktig. Og da skal du drive med ting som det her, så må du tenke langsiktig. Det er også Bergmannsånden som rår, nøkternheten. Og skal vi utvikle virksomheten, så må vi utvikle samfunnet rundt, som vi har gjort her på Løkken. Og tenk på, men hva sa vi om Sparebank i sted? Det er nøyaktig samme filosofien. Og vi kunne ha lest om det, men det er igjen tilbake til hva du sier, versus det du opplever og det du gjør, som ble så sterkt for meg. Så akkurat det her, langsiktigheten, det å gi noe tilbake, være med å bygge samfunn, det har jeg takket Jens P. mange ganger for. Jeg har møtt den også ganske nylig, og det der har gjort vare inntrykk på meg.
Og da nærmer vi oss slutten, og da skal vi avslutte med noe som svinger mye mer enn Orkla og Sparebankene. Når jeg snakker med kollegaer deg, så sier de at du er veldig fotballinteressert med utropstegn, og er du fotballidiot?
Ja, det er det. Og jeg har fulgt med fotball i alle de år, og jeg elsker all slags fotball, men det er klart at Rosenborg og Liverpool har jeg fulgt siden 1975, og det sitter sterkt der. Og selv når jeg har vært sparebankmann andre steder også enn i Trondheim, så har jeg ikke byttet fotballlag. Du kan bytte det aller, aller meste i livet, men bytt aldri fotballlag. Det går ikke, altså.
Og så har jeg lest at den dagen du signerte og takket ja til jobben i Sparebank 1 SMN, så feirer dere med å ta på dere Rosenborg-drakten om kvelden, hele familien.
Du er faktisk konkret, jeg signerte den avtalen iført Rosenborg-trøya.
Yes, det var ikke klart.
Det gjorde jeg, så det skjedde signering iført trøya, og så feirer jeg da oppe i Tromsø, hvor jeg satt da, med, og tok en lysholmer som er det lokale ølet, så det...
Tusen takk for at du ville være med i Preik, konsernsjef i Sparebank 1, SMN, Jan Frode Jansson.
Takk skal du ha.